glinseglans over livet. De tre store højtiders fysiske og mentale tilknytning til årstiderne. Ved pinseglans forstår man i almindelighed strålende sol og sommer over marker, skove og enge, over byer og landsbyer, over dyr og mennesker. Med begrebet pinse forbinder man ikke nattefrost, kulde, haglbyer, slud og plør. Det er rigtigt, at det under tiden kan hænde, at disse udslag af klimaet også gør sig gældende på pinsedagene. Men her hører de alligevel til undtagelserne, der bekræfter reglen. Det er netop disse luner af naturen, der tager glansen af pinsen og får os til at udbryde, at det ikke er rigtigt pinsevejr. Nævnte luner hos vejret markerer således for os, hvordan pinsevejret ikke skal være. Vi ønsker altså et helt andet udslag af vejret, når det er pinse. Hvorfor ønsker vi nu lige akkurat dette andet udslag? Hvorfor ønsker vi netop, at der skal være strålende sol og varme? Fordi pinsen oprindeligt er skabt for at være en fest netop til tak og ære for sommerens fødsel. Hvis denne fest så skal holdes i gråvejr, regn, slud, kulde og haglbyer, så er det jo ligesom at holde fødselsdagsfest for et barn, der endnu ikke er født. Det er i virkeligheden noget helt andet med julefesten, der jo på en måde er en særlig vinterens fest. De allerfleste mennesker har derfor også svært ved at få den rigtige julestemning, hvis julen ikke netop forekommer som en hvid jul, hvilket vil sige en jul med snefog, kaneføre og bjælleklang. Et juleeventyr fra de varme troper med palmer, parasoller og badestrande kan aldrig have den julestemning eller juleglans over sig som et juleeventyr fra Nordens kolde egne. På samme måde er påsken naturligvis festen for forårets fødsel, fysisk set. I vort sind forbinder vi slet ikke påsken med sommerdage, ligesom vi heller ikke forbinder påskedagene med virkelig kolde vinterdage. Påsken udtrykker mere april med sin begyndende forårssol, de tidlige forårsblomster, lidt nattefrost, haglbyer og under tiden lidt snesjak og tøsne. Nu vil de måske her indvende, at denne vor indstilling til højtiderne blot skyldes den omstændighed, at vi nu engang er født her, hvor de nævnte højtider netop falder på de særlige årstider, og derfor har vendt os til at gøre dem til ét med den for hver især pågældende årstid, og det er naturligvis til en vis grad rigtigt. Hvis vi havde levet lige så mange liv på de tilsvarende breddegrader på jordklodens sydlige halvdel, hvor årstiderne er de modsat vore, som vi nu har levet liv på breddegraderne nord for ækvator, ville vi rimeligvis have forbundet julen med sommeren, påsken med efteråret og pinsen med vinteren. Men her må vi huske på, at stedet, hvor bestemmelserne på tidspunktet for disse højtiders afholdelse er blevet til, netop ikke ligger på den sydlige halvkugle. Vor kulturs vugge stod hverken i Sydafrika, Sydamerika eller Australien. Den stod netop på breddegrader, hvor man har de samme årstider som vi. At man netop lader hver højtid på en for den særlige bestemte årstid, kan kun skyldes, at det netop var denne specielle årstid, man med samme højtid ville hylde eller fejre. Men det var jo ikke blot den rent fysiske årstid, man ville ære og ihukomme med en fest. Det var jo også de i jordmenneskenes mentalitet forekommende tilsvarende årstider, man ville erindre sig, ære og højtideligholde. Med julefesten erindrede man sig således den mentale vinters mørke og kulde, som menneskeheden befandt sig i, og den guddommelige hjælp i form af mentalt lys og varme, man igennem verdensgenløserens fødsel blev skænket af forsynet. Med påskefesten erindrede man sig kampen mellem den mentale vinter og sommer, eller kampen mellem det mentale lys og mørke, som påskeevangeliet udtrykker. Medens man med pinsen udtrykker lysets totale sejr over mørket og Guds ånds totale overskygning af alt og alle. Som de ser, er tidspunktet for de nævnte højtider genialt valgt. Festerne passer ikke blot på de mentale, men også på de rent fysiske årstider, til hvilke de er knyttet. At festne dem til andre tidspunkter eller årstider ville straks forringe deres udtryksevne eller symbolværdi. Denne ville i virkeligheden kun blive en skygge af den genialitet, den nu udviser. Når vi derfor her på denne årstid holder pinse, så er det udelukkende, fordi denne årstid repræsenterer fødslen af det fysiske livs kulmination. Vinterens golde og øde marker, bladløse træer, buskene og sumpede enge har fået farver og liv. Hvor der før var øde, trist og tilsyneladende livløst, vælder i dag livet strålende og brusende frem under et væld af toner, farver og lys. Tusinder af struber jubler imod himlen af livsglæde over dette ocean af guddommeligt skabevælde eller udløsninger af behag for de levende væsener. Ja, er det ikke således, at sommeren er kulminationen af naturens kærtegn af de levende væsener? Altså er sommeren det samme som kærlighed, og kærlighed er igen det samme som den hellige ånd. Kærlighed kan umuligt eksistere uden at være kulminationen af Guds mentalitet indeni og uden for os, og derved på alle måder være det allerhøjeste udtryk for Guds ånd. Den hellige ånd kan således ikke være til uden at være kærlighed, og kærlighed kan ikke eksistere uden at være sommer. Da pinsen er vor højtidsfest for Guds ånd, må den også være vor højtidsfest for sommeren, såvel fysisk som mentalt set. Sommer, pinse, den hellige ånd og kærlighed er en og samme ting. Pinseglans over livet er således det samme som kærlighed. Hvad pinsen betyder for os. I henhold til foranstående er pinsefesten altså i virkeligheden udelukkende en fest til kærlighedens ære. At den netop bliver holdt på en årstid, hvor naturen selv kulminerer i at udstråle behagsskabelse for de levende væsener, er derfor selvfølgeligt. Med hensyn til at holde pinse, har det et særligt indtrængende budskab til alle de mennesker, der studerer åndsvidenskab, hvilket jo er intet mindre end studiet af den hellige ånd, der igen er det samme som studiet af kærligheden. For alle, der lever i dette studium, betyder pinsen således noget meget mere end blot og bar erindring eller ihukommelse af den hellige ånds udgydelse over apostlene. At kærlighedens fest må betyde noget meget indtrængende for dem, der har gjort selve kærligheden til et levende studium, siger sig selv. Hvad betyder da pinsen for os? Den betyder, at vi i særlig grad må rette vort blik på selve naturens egen levende kulminationsudfoldelse, hvilket igen vil sige, at vi må rette vort blik ind på selve sommeren. Sommeren er kulminationen af livets eller guddommens egenskabelse af pinsefest for de levende væsener. Alle væsener inden for sommerens zone er således gæster ved guddommens egen pinsefest. Men da vi er gæster i guddommens eget hus, er vidne til ham selv som vært for os, har vi her lejlighed til at studere denne, hvor guddommelige værts væsen på nært hold. Hvorledes har da Gud arrangeret denne store fest for os? Ja, er det ikke således, at naturen i al sin kulmination af sommerudfoldelse eller behagsskabelse udgør selve guddommens eget store festudsmykkede tempel? Er nævnte tempel ikke udstyret med de pragtfuldeste ægte og levende tæppearrangementer? Fontæner og blomsterdekorationer, prangende orgier af alt, hvad der overhovedet findes af dekorative farver. Frem igennem det hele fosser livets kilde sin umådelige strøm på millioner og 18 millioner af kilowatt, skabende passende lys, luft og varme i de umådelige festsale med deres overdådige arrangementer af de herligste sundhedsgivende spise- og drikkevarer. Samtidig med, at der således er sørget for vores ernæring og vort velvære, underholdes vi yderligere med kolossale scenerier, skabte ved den guddommelige værts umådelige kunde i frembringelser af variationer for udfoldelse af hans kærlighed? Skal vi se store scenerier uden for det ophøjede tempel, i hvilket vi således er gæster, afblændes dagens stærke og strålende lys, og ud igennem nattens mørke ser vi vældige panoramaer, fjerne stjerneverdener, solbyer, mælkeveje, kloder og planeter svæve forbi, udelukkende båret af vor høje værts guddommelige tanke og vilje. Samtidig lyder det til os igennem rummet. Se, også der er jeg til stede. Også der har jeg pragtfulde templer, fyldte med indbudte væsener. Også der er jeg travlt beskæftiget med at skabe lys og glæde, eller pinsefest for mine elskelige og evige børn. Tusinder, og er der tusinder af lysår ude i rummet, ude i evigheden, funkler og stråler gyldne boliger i deres tilblivelse og forberedelse til at modtage endnu myriader af gæster ved min alt omfattende pinsefest. Indvielse eller mødet med guddommen. Men det er ikke blot i nattens mørke, at guddommen lader så meget visdom og kærlighed bryde frem til vores bevidsthed. En endnu langt større kundskab, visdom og kærlighed lader han tilflyde vores bevidsthed i det fulde og klare dagslys, når dagens strålende stjerne mangfoldiggør sit lys i millioner af øjne og stiller os ansigt til ansigt med vores næste. I levende farver, lys og charme er vores næste stedet for vort blik, ligesom vi selv på samme måde er stedet for denne vores næstes åsyn, altså genstanden for vores tilkommende kærlighed, den næste vi skal elske for at opfylde alle love. Tænk midt i dette guddommelige panorama, midt i guddommens eget hus, møder vi det væsen, som vi efterhånden skal komme til at elske så uselvisk og ophøjet, at vi i kraft af denne kærlighed bliver ét med guddommen, og dermed ét med alt levende. Og denne store pinsefest hos guddommen viser sig således at være en indvielse. Igennem kærligheden til vor næste bliver Guds billede synligt. Og en lydløs himmelsk røst vibrerer fra dette billede ind i vort indre. Jeg er din evige far, som du i årtusinder har søgt og let efter, og vis ringe tjener, du har bedt om at blive. Hvad du gør imod denne næste, gør du imod mig. Elsker du mig, der skal min ånd lyse og funkle omkring dig til velbehag og glæde for alt, hvad du rører ved. Hvor du går hen over jorden, vil velsignelse, skønhed og glæde funkle og lyse i dine fodspor. Og jeg vil da føre dig videre hen over andre verdener, kloder og mælkeveje, vise dig andre menneskeheder, dyr og planter. Den nye himle og himles himle går vor evige vej. Jeg vil vise dig fysiske og åndelige herligheder, du endnu aldrig har drømt om, eller har kunnet ane eksisterede. Jeg vil åbenbare for dig kærlighedsgaver, jeg allerede har planlagt for dig, inden den nuværende jord overhovedet blev synlig på det fysiske plan. Som identisk med evigheden skal du, som mit udtrykte billede, værende et med mig, evigt gå frem igennem tiden og rummet. Og overalt, hvor du går hen igennem universet, skal sommerens lysvælt, jubel og livsglæde stige op imod min evige trone. Der, hvor du elsker din næste som dig selv, skal der være pinseglans over livet. Og der, hvor der er pinseglans over livet, må nattens skygger vige. Til der er jeg selv lyslevende til stede. Til jeg er din næste. Det evige liv. Tænk en så overjordisk, paradisisk tale, og dog så realistisk, fysisk fremtrædende og overskyggende det levende væsen, er den årstid, vi kalder sommer. Hvor viser guddommen en større udfoldelse og levendegørelse af sit altomfattende skabervælde end netop igennem sommeren? repræsenterer de øvrige årstider ikke netop en mindre grad af udfoldelse? Er vinteren her på vores nordiske breddegrader ikke netop i stor udstrækning en sovetilstand? Er den frosne jord, de bladløse træer, de blomsterløse enge og de store snemarker i sig selv ikke repræsenterende en stilhed, der må betragtes som hvile eller søvn? For det udviklede menneske, der hungrer efter oplysning, der hungrer efter sandheden, er sommeren kulminationen af Guds eget absolute og korrekte svar på det store hvorfra, hvorfor og hvorhen. Vi ser, at sommeren udrener af foråret, der igen fremstår af den kolde og isnende vinter. Kan selve døden være mere kold og livløs end vinteren? Og dog fremstår der til sidst af vinteren den farvestrålende, pragtfulde sommer. Men hvad er det, Gud her siger til os igennem den forvandlingsproces, der således foregår lige for vores øjne i et jordliv, ikke én gang, ikke to gange, men indtil 70'ens 20 af 100 gange? Siger han ikke netop her, at den koldeste og mest isnende form for død i realiteten ikke er nogen død? Viser han ikke, at den frosne jord, de visne enge og bladløse træer ikke udgør nogen absolut død? Den frosne jord kan tø op. De visne enge bliver til et myldrende blomsterflor. De bladløse træer bliver til løvduftende grønne skove. Hvor før isnende snestorme jo hen over terrænerne og begravede alt i sit hvide lilagen, jubler nu tusinder af struber et væld af harmonier, toner og klange frem imod en lysende og varmende sommerhimmel. Døden er forvandlet til lyst, glæde og lovsange til livets pris. Kan livet i nogen situation være mere levende, fornemmes i en højere kulmination end netop der, hvor det giver sig udslag i jubel eller salighed? Men når det frosne og visne liv, den isnende død, kan forvandle sig således, er den ikke nogen død, til en absolut død kan ikke afføde noget som helst. For at noget kan afføde noget, må der være bevægelse. Der, hvor der ikke er bevægelse, er der absolut stilhed. Men en absolut stilhed er et dødpunkt, der aldrig nogensinde vil kunne komme i gang. Til hvad skulle bevirke denne igangsætning andet end bevægelse? Kun bevægelse kan afføde bevægelse. Stilhed vil jo umuligt kunne afføde en sådan. Det vil altså igen sige, at der findes ingen absolut død inden for vinterens område. Vinteren er bevægelse, er energi. Men så udgør vinteren og sommeren, døden og livet, jo en og samme ting, nemlig energi eller bevægelse. Men når livets og dødens energi således er identiske, kan der jo ikke findes nogen virkelig eller absolut energistandsning, og dermed heller ikke nogen virkelig eller absolut ophør af liv sted. Og da der ikke eksisterer noget ophør af liv, ikke findes nogen absolut død, bliver livet hermed synligt som en evig tilværelse, samtidig med, at Bibelens beretning om et evigt liv her også bliver til virkelighed. Det store spørgsmål, hvorfra, hvorhen? Det store spørgsmål, hvorfra, hvorhen, er dermed ikke længere noget uopklaret problem. Livet kommer ikke herfra eller derfra, og går ikke hertil eller dertil. Det kommer ikke fra noget sted, eller går til nogen sted. Noget, der er evigt, kan ikke komme fra noget terræn eller rum, lige så lidt, som det kan komme fra eller gå til nogen tid. Det evige kan kun være ubegrænset. Og det ubegrænsede kan kun udgøre eller være nærværende i alle rum og alle tider. Svaret på det store spørgsmål, hvorfra og hvorhen, udgør således ikke nogen som helst tids- og rumbetegnelse. Det kan udelukkende kun være dette ene. at livet er. Uden udødelighed, ingen som helst logik i individets tilværelse. Nu vil man måske her indvende, at menneskene, dyrene, planterne, eller kort sagt alle kendte former for liv dør, hvor forældre bliver gamle, svagelige og dør. Masser af træer, blomster eller planter går ud, for ikke mere at vise sig på det fysiske plan. Normalt dør vi altså efter tur. At vi alle skal dø, hvilket i dette tilfælde altså vil sige totalt skal ophøre med at være til, må der antages at være en af de mest fastslåede og dermed urokkelige kendsgerninger. Hvis livet var evigt, måtte vi jo se de døde blive levende igen og fremtræde i fysisk kød og blod. Men hvem har set det? Hvem har set sine afdøde forældre, venner og bekendte blive fødte igen? Hvem har set efterårets visne blade blive til ungt, friskt og grønt løv igen? At sommeren vender tilbage efter hver vinter, kan ikke være noget udtryk for, at de levende væseners død kun er en midlertidig vinter, efter hvilken de igen skal vågne op og fremtræde som de levende væsener, de før har været. Ja, man vil måske endnu yderligere pointere det modsatte. For eksempel, at nyfødte væsener uden undtagelse er nye væsener. Hvilket vil sige væsener, hvoraf ingen kan identificeres som væsener, der tidligere har eksisteret eller levet på jorden. Man vil derfor påberåbe sig, at livets evighed ikke kan gælde det enkelte individ. Et sådant væsen er nemlig et produkt eller et barn af forudgående forældre. Livets evighed forplanter sig derfor udelukkende kun fra forældre til børn, og fra disse igen til deres børn, og således fremdeles. Men er et sådan liv evigt? Når det enkelte individ ikke har noget evigt liv, hvem har så oplevet dette evige liv? Hvis livet kun eksisterer i et levende væsen, så længe det har sin fysiske organisme, vil intet som helst levende væsen nogensinde blive i stand til at opleve noget evigt liv som en realitet. Et hvert væsen måtte nøjes med kun at opleve livet i den lille korte periode, som udgør organismens levetid, eller det såkaldte jordliv. Men til hvad nytte denne lille lokale tilværelse? Til hvad nytte udviklingen? Hvorfor ligger der i væsenet en vældig trang til at udvikle sig? Hvorfor opsamler mange væsener lige til deres dødsdag en kolossal bunke af kundskaber og viden? Hvorfor må de levende væseners daglige liv udløse sig i erfaringer og oplevelser lige til deres dødsdag? Hvem skal de erfaringer og kundskaber gavne? Selv får de jo ingen som helst gavn eller glæde af disse, da de efter deres dødsstund jo ikke mere er blandt de levende. Det er rigtigt, at nævnte erfaringer og oplevelser kan gavne efterlevende generationer, men hvorfor skal de efterlevende generationer have den gavn og glæde? Hvorfor skal de ikke lige så godt i deres jordliv selv tilegne sig de samme erfaringer ved selvoplevelse? Hvorfor skal de forudgående generationer have lidelserne og besværet ved erfaringernes oplevelse, mens de efterfølgende generationer kan leve højt på disse væseners efterladte erfaringer og kundskaber, og derved undgå de besværligheder, som mangel på erfaringer eller kundskaber giver? Hvorfor skal de forudgående generationer have besværet med at så og afle kundskaber og viden, når de aldrig selv nogensinde skal kunne høste frugten af denne udfoldelse, men at den derimod skal overlades til de efterlevende væsener, der derved fritages fra den selvoplevelse af det ubehag, som mange af erfaringernes tilblivelser har kostet de forudgående generationer? Hvorfor skal et væsen, der i dag fødes inden for den moderne kultur, nyde alle de behageligheder, som denne kultur kan yde, såsom varme og bløde klæder, gode senge, fritagelse for groft arbejde i kraft af maskiner, gode rejseforhold, jernbaner, dampskibe, automobiler og flyvemaskiner, samt alle de andre goder, elektricitet, telefon, levende billeder, radio osv. osv.? Hvorfor skal et nutidsmenneskes eneste eksisterende jordliv være beriget med disse goder? Og hvorfor skulle fortidsmennesket, neandertaleren eller kromagnummennesket ikke have sit eneste eksisterende jordliv velsignet med de samme fordele? Hvis hans tilværelse fuldt ud kunne tilfredsstilles ved denne dens primitive fremtræden og skabe hans fuldstændige lykke, hvorfor kunne den så ikke lige så godt være fyldestgørende for nutidsmennesket? Og hvis levevilkårene ikke var tilfredsstillende for fortidsgenerationerne, hvad gavner det så dem, at de efterfølgende generationer får deres forbedret? Hvem får i det hele taget glæde af udviklingen eller forbedringen af livsvilkårene? De levende væsener, der ønsker forbedringen, dør jo, og kommer således aldrig til at opleve denne, men må leve i savnet. De efterfølgende generationer får tildelt forbedringen allerede ved fødslen, men har aldrig følt savnet, og kan derfor heller aldrig have ønsket forbedringen.